гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка чарговы раз паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Маўклівыя акцыі вяртаюцца ўжо заўтра ў сераду. Хлеб, мяса, малако даражэюць, даляры таннеюць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў заклікае Беларусь неадкладна вызваліць усіх палітвязняў і дапусціць у краіну праваабарончую місію арганізацыі. З такой заявай выступіла сёння ў Жэневе кіраўніца ведамства ААН па правах чалавека на ВіПілэй на нарадзе, прысвечанай Беларусі. Адначасова ў Жэневе адбылася імпрэса, прысвечаная сітуацыі вакол арышту Алеся Бяляцкага. Група беларускіх урадоўцаў на чале са старшынёй праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзеі Ермаковай накіроўваецца ў Вашынгтон. Мэта паездкі, у якой сярод іншых бяруць удзел міністры фінансаў і эканомікі, не паведамляецца. Дата візыту беларускай дэлегацыі ў Вашынгтон, аднак, супадае з правядзеннем у гэтым горадзе штогадовага сходу кіраўнікоў Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Працягваем навіны. У Кабуле сёння забіты старшыня Верхоўнай рады па прымірэнні былы прэзідэнт Афганістану Бурхануддзін Рабані. Рабані загінуў пры выбуху бомбы ў сваім доме падчас сустрэчы з двума прадстаўнікамі талібаў. Пакуль не ясна, ці датычныя яны да злачынства. Задача Верхоўнай рады па прымірэнні – наладзіць перамовы з талібамі. Рабані займаў пасаду прэзідэнта Афганістану з 1992 па 2001 гады, пасля чаго ачольваў асноўную апазыцыйную партыю ў краіне. Еўрапейскі суд у правах чалавека абвясціў рашэнне па справе ЮКАС супраць Расійскай Федэрацыі. Прэтэнзіі да расійскай дзяржавы прызнаныя законнымі. Еўрапейскі суд пастанавіў, што судовае разбіральніцтва па справе ЮКАСу ў Расіі было несправядлівым і прызнаў, што Масква парушыла права кампаніі на абарону ўласнасці. Суд у Страсбуры, аднак, палічыў недастатковымі доказы таго, што расійскія ўлады наўмысна знішчылі кампанію дзеля таго, каб завалодаць яе маёмасцю. У Йемене трэці дзень запар працягваецца супрацьстаянне паміж урадавымі сіламі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі, што дамагаецца адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдалы Саліха. Інтэнсіўныя перастрэлкі працягваюцца сёння ад світання ў сталіцы Йемену Сане, дзе лагер апазіцыі на адной з цэнтральных плошчаў быў абстраляны ракетамі. Ахвярамі сённяшніх абстрэлаў сталі прынамсі 7 чалавек, дзясяткі параненыя. Усяго з нядзелі былі забітыя каля 60 апазіцый. Арганізатары антыўрадавых выступаў сцвярджаюць, што ў пратэстных акцыях у Сане зараз удзельнічаюць каля 150 тысяч іх прыхільнікаў. Верхоўная прадстаўніца ў развязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон выказалася за неадкладнае спыненне гвалту. Злучаныя Штаты заявілі аб неабходнасці мірнай перадачы ўлады ў Йемене. Эканоміка Злучаных Штатаў і еўразвязу знаходзіцца ў новай небяспечнай стадыі, якая пагражае ізноў зацягнуць іх у рэцэсію. Такі прагноз абнародаваў сёння Міжнародны валютны фонд у сваім двухгадовым аглядзе сусветных эканамічных перспектываў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыбудзе.